Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etaman. Kichik va xususiy tadbirkorlik subyektlari o'z mahsulotlari va xizmatlarini mavjud talab ehtiyojlardan kelib chiqib erkin baholarda realizatsiya qiladilar. Kichik va xususiy tadbirkorlik subyektlaridan shu jumladan qishloq joylarda faoliyat olib borayotgan yoki raqobatbardosh va eksportga mo'ljallangan mahsulot ishlab chiqarish bilan shug'ullanayotgan kichik va xususiy tadbirkorlik subyektlari uchun bir muncha noqulayroq sharoitlarni yuzaga keltiradigan o'zgartirishlar kiritilgan taqdirda mazkur subyektlardan keyingi 2 yil davomida ular davlat ro'yxatidan o'tgan paytdan amalga bo'lgan qonun hujjatlariga muvofiq soliq undiriladi. Kichik va xususiy tadbirkorlik subyektlari ishlab chiqarish chiqimlariga mo'ljallangan xarajatlarga kiritib, asosiy ishlab chiqarish fondlarining tezlashtirilgan amortizatsiyasini tegishli asosiy fondlar uchun belgilangan normadan 2 martadan ko'proq oshib ketmaydigan miqdorda qo'llanishga haqlidir. Kichik va xususiy tadbirkorlik subyektlari 3 yildan ko'proq muddat davomida ishlatilib, amortizatsiya ajratmalari ajratib kelingan asosiy fondlar dastlabki qiymatning 50%iga qadrini hisobdan chiqarishga haqlidirlar. Kichik yoki xususiy korxona ishga tushgan paytdan e'tiboran 2 yil o'tgunga qadar o'z faoliyatini tugatgan taqdirda qo'shimcha ravishda hisoblab chiqarilgan amortizatsiya summasi kichik yoki xususiy korxonaning balans foydasi ko'payishi hisobiga qaytariladi. Kichik va xususiy tadbirkorlik subyektlariga imtiyozli kreditlar berish maxsus fondlarning ixtisoslashtirilgan agentliklari tomonidan sug'urta polis asosida amalga oshiriladilar. Kichik va xususiy tadbirkorlik korxonalarga imtiyozli kreditlarni berish kichik va xususiy tadbirkorlik qo'llab-quvvatlash biznes fondi tomonidan amalga oshiriladi. Respublika Davlat Mulk Qo'mitasi ushbu maqsad uchun xususiylashtirish va davlat tasarrufidan chiqarishdan tushgan tushumlar hisobidan 50% mablag'larini biznes fondga o'tkazadi. O'z navbatida biznes fond kichik va xususiy tadbirkorlikni sug'urtalash bo'yicha himoya qilishni Madad sug'urta agentligi va boshqa maxsus agentliklarning tavsiyanomalariga asosan imtiyozli kreditlarni ajratadi. Tijorat banklari kichik va xususiy tadbirkorlik subyektlariga zarar yetkazganligi uchun, shu jumladan, boy berilgan foyda tarzida zarar yetkazganligi uchun me'yoriy hujjatlarida belgilangan tartibda javobgar bo'ladilar. Tijorat banklari kichik va xususiy tadbirkorlik subyektlariga bankdagi o'z hisob varaqalaridan o'z mablag'larini olishni rad etishga haqli emaslar. Mazkur ixtisoslashgan sug'urta agentliklari tadbirkorlik tavakkalchiliklaridan hamda kreditlar qoplamaganligi uchun qarzdorni javobgarlikdan imtiyozli shartlarda sug'urta yo'li bilan himoya qilish majburiyatini o'z zimmasiga oladilar. Azizlar, bordi-yu sizda ham kichik biznesga oid foydali xabarlaringiz bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com manziliga yoki www.najot.com saytidan foydalaning. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling azizlar.